I feel blessed to be in this meeting with those.
Санварыг атгаж буй хүмүүстэй хамт энэ хүү хуралтанд оролцож байгаа нь айцтай билээ. Энэ эрэгтэй чууд өвүүдийн үзүүлж буй үнэнч байдал, итгэл, ам бие үл хайхран хийдэг үйлчлэл нь орчин үеийн гайхамшиг юм. Би өнөөөрөө их эзэн Иесус Христэд чин сэтгэлийн үйлчлэлээр нэгдсэн санвартнуудад хандан ярих болно. Санварын үүрэгтэй зохистой үйлчлэлдэг санварын бүх албаны хүмүүст их эзэн өөрийн хүчийг өгдөг. Уилфорд Вудраф сүмийн ерөнхийлөгч байхдаа санварын албадаас олж авсан туршлагаас хуваалцсан билээ. Би энэ сүмд анхныхаа сургаалыг сонсоод маргааш нь баптизм хүртсэн юм. Дараа нь багшийн албан томилогдсон ба тэр даруй миний номлол хийсэн. Би энэ номлолоо хийхдээ багшийн албан байсан юм. Нэгэн чуулганаар намайг пристер томилсон. Пристер томилогдсоныхоо дараа би нэгдсэн улсын өмнөд хэсэгт номлолт үйлчлэхээр дуудагдсан ба тэр нь 1834 оны намар байсан юм. Би хамтрагчтайгаа хитвчгүй, богцчгүй номлолт үйлчлэхээр явж билээ. Ганцаараа олон мянган километр явж, сайн мэдээг тэмхэглэж байсан. Би олон хүнд баптизм хүртээсэн ч зөвхөн прист байсан учраас тэднийг гишүүнээр батлах чадаагүй. Ахлагчаар томилогдохоос өмнө би хэсэг хугацаанд сайн мэдээг тунхаглахаар айсан юм. Одоо би 12 төлөөлөгчийн гишүүн болоод бараг 54 жил болж байна. Энэ чуулга болон бусад чуулгатай хамт би 60 жилийн турш аялж байна. Багшийн албан байхдаа ч, ялангуяа усан үзмийн талбайд прист байхдаа ч, төлөөлөгч байх үедээ адил химжээнд Бурхны хүчээр дэмжигдэн батлагдаж байсан гэдгийг би энэ цугсан хүмүүст хэлхийг хүсч байна. Бид үүргээ биелүүлж байгаа цагт санварын албадад ямар ч ялгаа байхгүй билээ. Энэхүү ялгаагүй байдлын гайхалтай сүнслэг боломжийг 10-ны санварын талаар их эзний хэлсэн тодорхойлолтонд Мелхизедек санварын хавсарлт хэмээн хэлжээ. Хавсарлт гэдэг нь хоёр зүйл холбогдсон гэсэн үг. Санвар нь дэлхийд мөн үрд мөнхөд хүч ажилтал болдог учраас энэхүү холбоо маш чухал. Учир нь энэ санвар өдрүүдийн эхлэл буюу жилүүдийн төгсгөлгүй юм. Энэхүү санварын холбоо нь энгийн зүйл бөгөөд Аароны санвар нь залуу эрэгтэйчүүдийг бүр илүү ариун нандин итгэмжлэлийг хүлээн авахад бэлтгэдэг. Дээд буюу Мелхизедек санварын хүч хийгээд эрх мэдэл нь сүмийн сүнсний бүх ажиллалын төлхөрүүдийг атгах нь болоо. Тэнгэрийн хаант улсын нууцуудыг хүлээн авах онцгой боломжтой байх, Тэнгэрийг тэдэнд нээлгэх, ерөнхий хуралдаа хийгээд ууган хүүгийн сүмтэй харьцах, мөн Бурхан эцэг, мөн шинэ гэрээний зууч Иесустэй харьцаж, мөн сэтгэл ханамжтай байх нь болоо. Их эзний сүмийн ерөнхийлөгч, тэргүүлэх дээд прист болох цорын ганц хүн тухайн цаг үед тэдгээр санварын түлхүүрийг бүрэн дүрэн ашигладаг. Тийм ерөнхийлөгчийн итгэмжилснээр Мелхизедек санвартай эрэгтэй бүр бүхнийг чадагчийн нэрээр ярьж үлдэх эрх мэдлээр ажиллагддаг ба энэхүү хүч нь хязгааргүй юм. Энэхүү хүч нь амьдрал ба өхөл, гэр бүл ба сүм, Бурхны агуу шинж чанар ба түүний мөнхийн ажилд санаа тавьдаг. Их эзэн тэрхүү гайхамшигт Мелхизедек санварт итгэл, хүч, талархлаар үйлчлэх ахлагчд болоход Аароны санвартуудыг бэлтгэж байгаа. Ахлагчд санварын бүрэн дүрэн үйлчлэлд үүргээ биелүүлэхийн тулд гүн талархалтай байх хэрэгтэй. Илүү дээд санвартай хүмүүс та нарыг санварын аялалтанд дэмжин урамшуулахаар ирж байсан дикен, багш, прист, байсан үе та бүхэн дурсан санах болно. Мелхизедек санвартын бүрд ийм дурсамж байдаг ч он жилүүдийн урсгалд бүдгэрсэн байх магадлалтай байдаг. Энэхүү мэдрэмжийг сэргээж, нэгэнтээ хүлээж авч байсан тусламжаа өгч чадах бүх хүндээ өөх зориг шидэмгий байх болтугай гэж би найдаж байна. Санварын хүчээр эзэмшиж чадах тэрхүү чадвахыг аль хэдийн эзэмшсэн мэт надтай харьцдаг байсан нэгэн бишопыг би санаж байна. Тэр прист байх үед маань нэгэн нэм гарагт намайг дуудаад тойргийнхоо зарим гишүүний зочлоход миний тусламж хэрэгтэй байгаа хэлсэн юм. Тэр амжилттай байх цорын ганц найдвар нь би байсан мэтл хэлв. Түүн би хэрэггүй байсан. Түүний бишопын зөвлөлд гарамгаа зөвлөхөд байсан. Бид хамтдаа нэгэн ядуу зүдүү бэлэвсэн эмэгтэйд очисан бөгөөд тэр надаас түүний зүрх сэтгэлд хүрч түүнийг төсөвтэй болж үүнийг ашиглахад урамшуулахын зэрэгцээ асуудлуудаа даван гарч бусдад туслах боломжтой болно гэдгийг тэрхүү амлалтыг түүнд өгөхийг хүссэн юм. Бид хүн хэцүү нөхцөлд амьдарч байсан хоёр бяцхан охиныг тайвшруулахаар явсан юм. Биднийг явах үед тэр надад энэ хүүхдүүд биднийг өөрсдөр нь хурч ирснийг хизээч мартахгүй гэж аяархан хэлж билээ. Дараагийн айлд очихдоо би эдг султай хүнд тойргийн гишүүдэд хэрэгтэй байгаа гэдгийг нь мэдрүүлснээр хэрхэн их эзэнд эргэж ирэхт өрж болдгийг харсан. Мелхиседек санвартан тэр бишоп надад чадвахаа олж харахад тусалж үлгэр жишээгээрээ урамшуулж байсан юм. Тэр надад их эзний үйлчлэлд хаашаач хамаагүй явах хүч зоригтой байхыг заасан. Тэрээр наснаас хайлан тэнгэрлэг шагналаа хүлээн авсан ч намайг туршлаггүй Аароны санвартан байхад маань өргөж зэмцэн учраас би түүнийг дурсан сансаар байдаг. Тухайн үед миний ойлголтоос хэтэрсэн байсан илүү агуу үүрэг хариуцлагатай санварын дуудлагыг хийж байгаагаар тэр намайг харж байсныг би сүүлд ойлгосон юм. Ааманч мөн адил зүйлийг хийсэн. Тэр туршлагатай ухаалаг Мелхизедек санвартан байсан юм. Нэгэн удаа төлөөлөгч түүнээс дэлхийн хэр урт хугацаанд оршин тогтносон тухай шинжлэх ухааны үндэслэлтэй нотлохоо гарган богинохон тэмдэглэл бичхийг хүссэн ажээ. Тэрээр тэмдэглэлийг нь уншсан хүмүүс дэлхийн ертөнцийн шинжлэх ухааны нотлохоноос ч илүү залуухан гэсэн хүчтэй мэдрэмжийг авч болзошгүй тул тэмдэглэлээ маш хянамгаа бичжээ. Ааман надад хаал энэ тэмдэглэлээ төлөөлөгч башиглагч руу явуулах ан зөвтэй эсхийг мэдэх сүнслэг мэрэгэн ухаан чамд байгаа гэж хэлэн тэмдэглэлээ өгч байсныг би сандаг. Би тэмдэглэл дээр юу бичсэн байсныг сайн санахгүй байгаа ч миний харч чадаагүй сүнслэг мэрэгэн ухааныг надаас харсан Мелхизедек санвартанд агуу ихээр талархснаа үргэлж санах болно. Олон жилийн дараа нэгэн өрөө намайг төлөөлөгчөөр томилогдсны дараа Бурхны башиглагч намайг дуудаад сүмийн сургаалын тухай бичсэн нэгэн зүйлийг уншиж үзхийг хүссэн юм. Тэрээр нэг номыг шүнжингөө уншижээ. Би бүгдийг нь уншиж чадахгүй нь. Намайг ажиллаж байх үед чи ямарч болохгүй биз дээ гэж тэр инээд алдан хэлсэн юм. Тэр бараг л аавын минь олон жилийн өмнө хэлсэнтэй адил. Хаад, чи үүнийг унших ёстой хүн шүү. Чи үүнийг хэвлэх хэрэгтэй эсхийг мэдэж чаднаа гэж хэлсэн. Тэдэнтэй л адил өөр нэгэн Мелхизедек санвартан нэгэн орой сүмээс зохион байгуулсан фестивал дээр надад адилхан урам зориг итгэл найдварч билээ. Намайг 17 настай байхад нэлээд томхон цуглал дээр үг хэлхийг хэлсэн юм. Надаас юу хүсэж хүлээж байгааг бүр хэлэх үгийнхээ сэдвэгч би мэдэхгүй байсан учраас сайн мэдний талаарх мэдлэгээс маань давсан үгийг хэлэхээр бэлтгэв. Би үгээ хэлж байхдаа алдаа гаргасан гэдгээ ойлгосон бөгөөд үг хэлснийхаа дараа мэдэрч байсан бүтлгүүдлээ одоо хүртэл сандаг. Дараагийн буюу сүүлийн үг хэлэх хүн 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Matthew Cowley байсан ба тэрээр сүм даяар хайрлагдсан гайхалтай илтгэгч байсан. Би эндрийн оролцоох судлаасаа түн рүү харж байснаа одоо хүртэл сандаг. Тэр хүчрэхэг хоолойгоо ярьж эхлэн миний хэлсэн үг түүнд нэгэн агуу чуулганд оролцож байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлсэн гэдгийг инээмсэглэн хэлсэн юм. Миний бүтлгүүцсэн гэсэн мэдрэмж тэр даруй арилан түүний аль хэдийн намайг болчихсон мэд бодсон тэр хүн хизээ нэгэн өдөр би болж болох юм байна гэсэн итгэл ирж билээ. Тэр оройн дурсамж намайг Аароны сануултнуудыг ярих үед анхаарал тавин сонсдог болоход удирцаар байгаа билээ. Ахлагч Кавлигийн миний төлөө хийсэн зүйлийн ачаар би үргэлж тэднээс Бурхны үгийг сонсох болно гэж үсэн хүлээдэг болсон. Тэднийг ярих үед би маш цөөхөн тохиолдол сэтгэлээр ундаг ба ихэвчлэн гайхаж бишрэн ахлагч Кавлигийн адил инэмсэглэггүй байж чаддгүй юм. Олон зүйл залуу ахнарт сануартай хүчрэгчгэд тусалдагч сануарын үйлчлэлтэй Бурхны хүчинд найдаж болно гэдэг итгэл найдварыг хөгжүүлэхэд тэдний туслахаас илүү хүчтэй зүйл байхгүй. Энэхүү итгэл найдвар нь бүр хамгийн чадварлаг Мелхизедек сануартан байсан ч цорын ганц туршлахаар ирдэг зүйл биш юм. Эдгээр хүчинд итгэж найдах чадвар нь сануартаа илүү туршлагатай тэдгэрийн олон удаагийн итгэлийн илэрхийлэлээр ирдэг. Ариун сүнсээр дамжуулан их эзнээс ирэх урам зориг, засвар, залруулга Аароны сануартнуудад өдөр бүр цаг бүр хэрэгтэй байх болно. Тэд сануарыг эзэмших зохистой байхыг сонгосноор тэдгэрийг авах боломжтой болно. Энэ нь тэдний хийх сонголтуудаас шалтгаална. Тиймээс л бид агуу Мелхизедек сануарын удирдагч хаан Бенжамины хэлсэн үнэн үгсийг үлгэр жишээ гэрчлэлээр заах ёстой. Тэдгээр үг нь их эзний нэрээр хэлсэн харийн үгс байсан бөгөөд их эзэн өөрөө энэ сануарын эзэн билээ. Хаан Бенжамин их эзнээс урам зориг, засвар залруулга авахар хангалттай цэвэр байхын тулд биднээс юу шаарддаг тухай заасан. Мөн эцэст нь та нар тэгснээр нүгэл үлдэж болох зүйлийг бүгдийг би та нарт хэлж чадахгүй. Учир нь маш олон янзын зам мөн аргууд бий. Бүр тэдгэрийг би тоолч чадхааргүй тийм олон бөлгөө. Гэвч үди зэргийг би та нарт хэлж чадна. Хэрв та нар өөрсдийгөө мөн бодлоодаа, мөн үгсээ, мөн үйлүүдээ хянж, мөн бурхны зайлгуудыг мөрдөж, бас их эзний маань эрэлтийн талаар сонссон түндээ үргэлж итгэлтэй байж, бүр амьдралынхаа эцсийг хүртэл ингэхгүй аваас та нар мөхөх ёстой болно. Бидний маш хайрладаг залуу сануартнууд тэдэнлүү ирж буй аюул догшин салхилгаа зөв шударгын дайсны галт сумын талаар бид бүхэн мэддэг. Бидний хувьд тэд өөрсдийгөө Хеламаны хөгүүд гэж нэрлэдэг залуу дайчиг санагддаг. Хэрв тэд хаан Бенжамины тэдэнд ухууснаар өөрсдийгөө аюулгүй байлах хавас тэдгээр залуу дайчтай адил амд үлдэж чадна. Хеламаны хөгүүдэд эргэлзээ байгаагүй. Тэд ээжүүдийнхээ үгэнд итгэсэн учраас зоригтой тулалтаж дайснаа ялсан билээ. Бид мөн хайраар дүүрэн ээжүүдийн итгэлийн хүчийг ойлгож ухаардаг. Өнөөдөр ээжүүд тэрхүү агуу дэмжлэгийг хүүхдэд өгч байна. Бид сануартны хувьд хөрвөгсөн үедээ ахнараа батжуулах ёстой гэсэн дуудлагад хариулах шийдэмгий байдлаар энэхүү дэмжлэг дээр өөрсдийнхөө хов нэмрийг нэмж чадна хэмээн нэмэгч болно. Мелхизедек сануартан бүр их эзний санал болгож буй боломжийг хүлээн авах болтугай хэмээн би залбирч байна. Мөн хэрв та нарын дунд хэн нэгэн нь сүнсэнд хүчтэй байхаваас тэрээр сул дорой болох түүнийг тэрээр бүхий л номхон дүлгөөн байдал сэнхэрч болохын тулд тэрээр тэрчлэн хүчрхэг болж болохын тулд өөртөө хамт авч явааг. Тиймийн тул доод санварт томлогддог тэднийг өөртөө хамт авч яв. Мөн тэднийг өөрсдийнхөө өмнө уулзалтыг товлуулахаар мөн замыг бэлтгэхээр мөн та нар өөрсдөө хийх боломжгүй товлогдсон уулзалтуудыг хийдгүүлэхээр илгээхтэн. Болгохтун энэ бол эртдэр үед миний төлөөлөгчд миний сүмийг надад өгсөн бэхжүүлдэг байсан тэрхүү зам бөлгөө. Сануарын үдирдэгчд Аароны сануартнуудын ав та нар гайхамшгүүдийг үлдэж чадна. Та нар сайн мэдээг тунхаглах дуудлагыг хүлээн авч итгэлтэйгээр үлддэг залуу эрэгтэйчүүдтэй хамт тэдгээр итгэлтэй ахлагчийн тоонд орч чадна. Та нарын өргөн дэмжиж урамшуулсан олон эрэгтэй итгэлтэй байж ариун сүм зөкстөгөр гэрлэн хариуд нь бусдыг өргөж бэлтгэхийг та нар нүдэрээ харах болно. Энгийн тулд үйл ажиллагааны шинэ хөтөлбөр, сайжруулсан заах материал, илүү дээр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл шаардлагагүй. Энэ нь та нарт одоо байгаа дуудлагаас илүү дуудлагыг шаардахгүй. Сануарын тангараг ба гэрээ та нарт хүч, чадал, эрх мэдэл, өдөрдөмж чиглүүлгийг өгдөг. Таны гэртээ хараа Сургаалба гэрээ 84-р хэсэгт гардаг Санварын тангараг гэрээний талаар анхааралтай судална гэдэгт би найдаж байна. Илүү олон залуу эрэгтэй 10-ны санвартан байхдаа Иесус Христийн сайн мэдээг хүргүүлэгч үчир зааж байсан Вильфорд Вудрафтай адил туршлагуудыг олж авах болно гэдэгт бид бүгд найдаж байна. Бид бусдыг гайхамшигт үйлчлэлтэнд бэлтгэхийн тулд өргөж дэмжих, үүргээ биелүүлэх болтугай гэж би залбирч байна. Намайг өргөж дэмжин, бусдыг хэрхэн хайрлаж, мөн өргөн дэмжихийг харуулсан гайхалтай хүмүүст би бүх зүрх сэтгэлээсээ талархаж байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон энэ цаг үед дэлхий дээрх санварын бүх түлхүүрийг атгадаг гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр амьдралынхаа турш үйлчлэхдээ Мелхизедек санвартны ховд бусдыг өргөн дэмжихийн үлгэр жишээ байсан гэдгийг би гэрчилж байна. Намайг өргөн дэмжиж, мөн бусдыг хэрхэн өргөн дэмжихийг харуулсан түүний арга замд хов хүнийхээ үднээс би талархаж байна. Бурхан эцэг аймд Иесус бол Христ. Энэ бол түүний сүм, түүний хаант улс. Энэ бол түүний санвар. Би үүнийг ариун сүнсний хүчээр мэдэж авсан. Иесус Христийн нэрээр. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. Ахнара, энэ үд шүрэлцэн ирсэн та бүхэн талархлаа илэрхийлж байна. Мөн бидэнд сүнслэгээр нөлөөлсөн сайхан дуу хөгжмийг сонсгосон Мелхиздэг санварын найрал дууны хамт олон талархахын хамт энэ хүүл ажиллагааны бэлтгэлд альва нэгэн арга замаар тулсан бүх хүнд гүн талархал илэрхийлье. Бидний хайрт бошлогч Томас Монсон энэ хүү уралдааныг хааж үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Моссныг үг хэлсний дараа найрал дуучид You can make the pathway bright дуулыг дуулж хуралдааныг өндөрлөх болно. Хаалтын залбирлыг далын ахлагч Брюс Д. Портер хэлнэ.